America. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa washington. febraayo waa 23 sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan iyadoo subax arbaca ay tahay mawjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 6:00 aroornimo iyadoo washington ay tahay 19:00 fiidnimo. waxaana idaacadda idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah maxkamadeynta qofkii ka dambeeyey weerarkii masaajid ku yaala New Zealand oo dalkaasi laga bilaabay.
Dhegeedkaasi wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii dhacday ee 15 March iyo sidii dowladda u maareysay iyo sidii wax looga qabtay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda sacuudiga oo sameysay maalin cusub oo dalka sacuudiga laga xusayo. waxaan kaloo idiin haynaa dalka liibiya oo xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay iyo ciyaarihii, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkeennii dunida. xeerbeegtii Mareykanka ayaa 3 nin oo caddaana waxay ku heleen dembi la xiriira naceeb isir ku salaysan talaadadii, kuwaasi oo loo haystay dil ay u geysteen nin madow ah oo la toogtay asaga oo ku ordaya xaafadda ku taala Georgia, gobolka Georgia 2 sano ka hor. Travis McMcCall iyo sidoo kale aabihiis Granny McMcCall iyo sidoo kaleeto dariskooda William Bryan ayaa lagu helay dembi ah in ay ku xadgudbeen xuquuqda madaniga ah ee Axmed Arabi oo 25 sano jir Ameerikaan madow ahaa McMcCall iyo sidoo kale to Bryan ayaa horey loogu riday xukun xabsi daa'in ah kadib markii ay maxkamadda gobolkaasi ku heshay dembi ah dilka Arbery bishii Febraayo sanadkii 2020. intii lagu guda jiro maxkamadeyntan iyo dembiyada naceebka ee federaalka, dacwad oogayaasha ayaa soo bandhigay erayo aflagaada ah oo isir naceeb ku salaysan, kuwaasi oo 3 nin bay u adeegsadeen ninka la dilay: waalidka Arbery, Marcus Arbery, iyo sidoo kaleto Wanda Cooper Jones ayaa xeer ilaaliyaha guud ee Merrick Garland ayaa dhammaantoodba waxay soo dhaweeyeen xukunkan oo ay u arkeen cadaalad. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii waxa uu ku dhawaaqay cunaqabateen adag oo cusub oo Ruushka lagu soo rogayo iyada oo la bilaabayo duulaanka Ukraine, balse waxa uu sheegay in weli la joogo waqtigii laga fogaan lahaa dagaal, xataa iyadoo Vladimir Putin ayuu yiri hogaamiyaha Ruushka uu ka dhawaajiyey qorshe cusub oo ciidamo ugu diraya meelo ka baxsan xuduudda Ruushka. aqalka sare ee Ruushka iyo golaha federaalka ayaa si wada jir ah Putin ugu ogolaaday inuu ciidamo nabad ilaalin ah geeyo 2 gobol oo Ukraine ka go'ay, oo haddana Moscow u aqoonsan tahay inay madax bannaan yihiin, lagana yaabo in ciidamadaasi u gudbi karaan qaybaha kaleeto ee Ukraine. Biden ayaa wuxuu ku dhawaaqay, wuxuuna ugu yeeray arrintan qaybtii ugu horreysay cunaqabateen ah oo ay ku jiraan tallaabooyin lagu qallajinayo dhaqaalaha Ruushka, iyadoo sidoo kaleetana la bartilmaameedsanaya hay-adaha maaliyadda iyo dadka sarsare ee dalkaasi ka soo jeeda. Biden ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in weli ay fursad siinayaan dadaalada ugu dambeeyo ee dhinaca diblomaasiyadda ee lagu doonayo in lagu baajiyo duulaanka buuxa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine. qorshaha Putin ayaa weli aysan caddeyn, balse saraakiisha reer galbeedka ayaa toddobaadyo waxa ay ka digayeen inay isu diyaariyaan duulaan ka dhan ah dhankaasi oo lagu qaaday Ukraine. tallaabadaasi oo dhalin karta ayaa la yiri dagaal lagu hoobto oo ka dhaco bariga Yurub. waa tahay mar kale waxaan idin leenahay dhegeystayaal, habeen wanaagsan halkaasi, waa aroor wanaagsan xaggiina halkaasi aad naga dhegeysanaysaan. waa Washington. Aan ku bilownay New Zealand, jasiiradda Koonfureed ee dalka New Zealand ayaa waxaa ka socda dhageysiga maxkamad dadkii lagu laayay weerarkii argagixisada ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2019, kaasi oo lagu dilay 51 qof oo muslimiin ahaa oo xilligaasi ku jiray salaada Jimcaha. Wariyaha V O E da ee qaaradda Australia iyo New Zealand, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa warkan kasoo diray halkaasi.
Dhageysiga maxkamaddan oo maalintii labaad la gudugalay ayaa ahayd kiiskii lagu laayay dadkii muslimiinta ahaa 15 Maarso sannadii 2019 oo uu geystay nin ay aada ugu weyneyd sarreynta cadaanka oo u dhashay waddankan Australia. Haddaba dhageysigan maxkamadda waxaa iiga waramaya Maxamed Cabdi Jaamac Afi oo ah gudoomiyaha masjidkii xusuuqaasi ka dhacay ee ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand.
Hadda waxaa socoto hearin dhageysi oo shalay bilaabatay oo muddo 7 saac ay bar socotay. Haddana maantana mar labaad socoto. Dhageyskaas wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii dhacday ee 15 March iyo sidii dowladda u maareysay iyo sidii wax looga qabtay iyo qaar ee hadda ee qaar loo yaraa ee dhilisan yihiin habkii dhacdada markii dhacday dadka meedkoodii dadkii sidii dhaqaatiir cirbada looga bixinayay waqtiga qaadatay rabad celintoodii dadkii markaas su'aalo toos aan loo weydiinin oo muddo qaadatay arrintaas ayay ku saabsan tahay.
Dhageysigan ma ka mid ba in looga doodo xuquuqdii ay lahaayeen dadkii dadkooda lagu laayay masjidkaasi iyo kuwii ku dhaawacmayba? Dowladda New Zealand ma siisay eheladii dadkii lagu xasuuqay masaajidkaasi magdhowgii ay lahaayeen?
Magdhow waddanka New Zealand magdhow ma bixiyaan sida sharcigooda ku qoran. Haddii xataa qof macnaha kambani ku dhaawacmo, ACC ay waxa la loo diraa oo daaweyntiisa iyo mushaarkiisa iyo kabaqabkiisa ayaa la siiyaa. Marka waxaa jirto dadkii New Zealandeska ahaa iyo hay-ada qaar ah iyo waddamada dibadda ah oo sida waddanka Qatar oo soo bixisay 2 million oo New Zealand money ah, niman Chinese oo bixiyay $2 million bixiyay, sida Sacuudi Carabiga oo nin boqorka boqorada qasabsan boqorkaan hilka qoyska boqorka 1 million baxshay. Marka lacaga badan oo bixiyeen, lacagahaas waxaa kala qeybiyey Royal Commission niman la yiraahdo oo Charter Commission ka ah, iyo waxaa qeybiyey City Council-ka. Aad iyo aad baa dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii laga dhintay iyo dadkii xabadaha ku dhacay iyo dadkii stresska qaaday kulligood lacag kala duwan ayaa la siiyey, alxamdulilah rabbil caalamiin. Laakiin lacagahaas lacag government-ka ka imaaday ma aha. Marka arrintaas magaalada New Zealand heerkeeda magdhow kuma jirto.
Maxaa keenay xilligan dhageysiga maxkamadda maadaama ninkii falkaasi geystay xabsi daa'in ay maxkamaddu horay ugu xukuntay?
Ninkii xajirka ah waa la xukumay, xukunkeena waa lagu wada qancsan yahay, waana ku xiran yahay. Laakiin weli waxaa jiro habkii loo maareeyey, ninkan sidee kusoo helay hubka uu wato oo hub culus ahaa iyo intaasoo rasaas oo kala duwan ah, see booliska arrintaas u maareeyay waayeen oo ogaan waayeen waxyaabaha hadda la iska weydiinayo oo heerka ka socday ka mid tahay. Waxay kaloo ka mid ah dhaqdhaqaaqiisa sidii uu sameynayay iyo TV waxaas. Marka arrimahaas laga hadlayaa, weli doodi waa socota.
51 qof oo muslimiin maalin Jimco ah ay u fadhiyeen salaadii khudbada ayaa halkaasi lagu laayay, 40 kalena waa lagu dhaawacay. Dhammaan dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Sacuudi Arabiya ayaa shalayto waxaa markii ugu horreysay ee sameysay dabaaldeg lagu xusayo ninkii aasaasay boqortooyada muddo haatan laga joogo 300 sano. Doorashada taariikhiga ayaa waxay kusoo beegmaysaa. iga raali ahaad halkaasi dhegeystayaal, bal warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur ayaa akhrinaya iyadoo wakaaladda wararka Reuters ay qortay.
Boqortooyada ayaa diyaarisay dhoolatus weyn oo lagu soo bandhigay ciyaaraha muusiga ee taariikhdan casriga ah ee Sacuudiga, buleero, bandhig diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn iyo dhawaaqyo kala duwan, waxaana bandhiggaasi ka qayb galay ilaa iyo 3,500 oo ruux. Munaasabadda ayaa lagu xusayay maalintii uu aasaasihii Sacuudiga Maxamed bin Sacuud uu la wareegay talada imaaradda Diriya, markaas uu ku beegneed shalay oo kale sanadkii 1772. Diriya ayaa ah magaalo yar oo dhanka waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Riyaad. taariikhyahanada ayaa rumaysan in maalintaasi ay 18 sano ka horreysay bilowgii dalka sacuudiga oo ka dhashay heshiiskii maxamed bin sacuud oo ahaa kaabaqabiil iyo nin wadaad ah oo sheekh ahaa oo la odhan jiray maxamed bin cabdulwahaab, kaasoo loo tiriyo inuu abuuray fikirka xagjirka ah ee lagu naaneyso wahaabiyada islaamka. heshiiska labadaasi aasaasi ayaa hoosta ka xariiqayay in boqortooyada ay lacago iyo awoodba u gacan geliso wadaadada muxaafidka ah ee wahaabiga, halka wadaadadu ay damaanad qaadeen inaysan faragelin doonin xukunka. hase yeeshee, awooddii wadaadada wahaabiga ayaa meesha laga saaray kadib markii uu talada si dadban ula wareegay maxamed bin salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga. dhaxal suga maxamed bin salmaan ayaa laalay awooddii wadaadada, islamarkaana meesha ka saaray ciidankii booliska ee mas-uulka ka ahaa hirgelinta shareecada. wuxuu waddanka u furay bandhigyada muusiga, islamarkaana daaha ka rogay shaleemooyin tiro badan. wuxuu xayiraadda ka qaaday dumarka oo aana wadi jirin baabuurta, sidoo kalena khafiifiyey muxramka haweenka ee safarka dibadda iyo qodobo kale. xuska maalinta aabaha aasaasay sacuudiga ayaa waxaa si rasmi ah loogu sharciyeeyey digreeto boqortooyo oo soo baxday bishii hore, taas oo amraysa in sanad walba 22 Febraayo loo dabaaldego aas-aasaha boqortooyada imaam maxamed bin sacuud. maxamed bin cabdulwahaab waa laga tirtiray taariikhda sacuudiga, sidaasi waxaa tiri christine dewan oo xubin sare ka ah macadka arab golf states ee magaaladan washington d c. tani waa wadaniyadda cusub ee sacuudiga, waxaa loogu dabaaldegayaa reer aala sacuud, waxaana ay isku dayayaan in ay dadka si toos ah ugu xidhaan boqortooyadooda, halka hoos loo dhigayo dowrka wadaadada diinta ee wax ka soo aas-aasay nidaamka, ayay tiri dewan. golaha shuurada ee sacuudiga oo ah hay-ad la taliya u ah dowladda ayaa sidoo kale bishii hore ansixisay soo jeedin wax ka beddel loogu samaynayo sharciga lagu maamulo calanka iyo heesta qaranka. macadda in arrintan wax looga beddeli doono muuqaalka calanka sacuudiga oo ay dhexda kaga jirto aas-aaska tiirka koowaad ee islaamka oo ah ilaah kale ma jiro aanan ilaah ahayn, nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee, waa nebigii ilaahay. sacuudiga ayaa horey ugu dabaaldegi jiray maalinta qaranka 3 bisha Sebtembar sanad walba. maalintan ayaa ku beegan markii ay aala sacuud ka guulaysteen qabaa'iladii ay dagaalka kula jireen ee gobolka xijaas, islamarkaana ay la wareegeen gacan ku haynta labada magaalo ee barakeysan ee maka iyo madiina sanadkii 1905. boqortooyada iyo waddankaba ayaa markii dambe la siiyey magaca sacuudi carabiya sanadku markuu ahaa 1902.
waa tahay markana Liibiya. xeer dheelayaasha carabta ayaa waxa ay sheegeen in dalka Liibiya oo la kulmaya dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu magacaabay ra-iisul wasaare cusub, iyadoo kii horetana uu weli ku adkeysanaya in asaga uu yahay ra-iisul wasaaraha sharciga. warbixintan waxaa amuurtaasi ka hadlaysa Qaahira kasoo diray wariyaha v o eda Xuseen Cismaan Saxnuuni.
ra-iisul wasaaraha dalka Liibiya Cabdilxamiid Dabiiba ayaa ka digay magacaabista cusub ee kumeelgaarka ah ay horseedi karto in xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi ay kasii darto. Cabdilxamiid Dabiiba ayaa hadalkan sheegay xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka Liibiya ay ka jiraan khalalaaso siyaasadeed oo ay ugu horeyso dib u dhigista doorashada waddankaasi. ra-iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya oo hadal u jeediyay shacabka waddankiisa ayaa sheegay in baarlamaanka uusan lahayn awood dastuuri ah oo uu ku magacaabi karo ra-iisul wasaare cusub, waxayna horseedi kartaa, buu yiri, qalalaaso ama fawdo iyo dagaal gudaha ah. Cabdulxamiid Dabiiba ayaa si adag u diiday in baarlamaanka dalkaasi ra-iisul wasaare kumeelgaar ah ay u doortaan Al-Sayid Fadxi Baashaqa si uu u soo dhiso xukuumad cusub. ra-iisul wasaare Dabiiba ayaa mar kale ku celiyey ballanqaadkiisa ah in uusan xilka ka degi doonin inta ay ka dhacayaan doorasho qaran oo cadaalad ah oo damaanad qaadaysa xasiloonida waddankaasi. qorshaha aynu hayno waa mid ku baaqaya in afti loo qaado dastuurka iyadoo lala kaashanayo kooxaha siyaasadda ee dalka, ayuu raaciyey hadalkiisa ra-iisul wasaaraha dalka Liibiya. sidoo kale ra-iisul wasaaraha Liibiya ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu qabanayo doorashada baarlamaanka ka hor dhammaadka bisha Juun ee sanadkani, isla markaasina Cabdulxamiid Dabiiba ayaa sheegay in dib loo dhigi doono doorashada madaxtooyada ee waddankaasi. dhabaha uu qaaday baarlamaanku waa mid halis ku ah dalkeena, una horseedi kara dalka inuu ku soo laabto sidii hore, taasoo ah kala qaybsanaanta kooxaha siyaasadda oo ka fog in dalka uu yeesho dowladda Suuriya ah, ayuu yiri madaxa xukuumadda midnimada qaran ee galbeedka waddankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha magacaaban ee baarlamaanka Liibiya Fatxi Baashaqaha uu ku dhawaaqay in uu dhowaan soo dhisayo golihiisa wasiirada kadib muddo 2 toddobaad ah oo uu la tashiyo la yeeshay dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi. Xafiiska warbaahinta ee ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa sheegay marka lasoo magacaabo golaha wasiirada in la horgeyn doono baarlamaanka si ay kalsooni uga helaan xilliga loo qorsheeyay. Xeelereyaasha carabta ayaa sheegaya in dalka Liibiya uu wajahayo khalalaaso siyaasadeed oo culus ah kadib markii ra-iisul wasaaraha cusub baarlamaanka uu doortay, isla markaasina ra-iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay uu ku gacanseeray magacaabistaasi. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in ay isa soo tarayaan cabsida ah in Liibiya mar kale ay gasho dagaal sokeeye kadib markii maleeshiyo kala taageersan labada dhinac ay soo buux dhaafiyaan magaalada caasimada ah ee Tripoli. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Waa tahay markana Jabuuti dhalinyaro ka baxa jaamacadaha dalkaasi Jabuuti bartana taariikhda ayaa waxa ay sameeyeen markii ugu horeysay shirkad ay ku mideysan yihiin oo ay dadka kaaga caawinayaan in dokumentiyada ay ku keedsan karaan xaruntooda, waxaana macaamil u ah dadka u shaqeeya dowladda iyo dadka rayidka ahba. Arrimahani ayaa wariyaha V O A ee Jabuuti Sagal Mustafa waa Sagal Siciid Faarax waxa ka wareysatay gudoomiyaha shirkadaasi Axmed Xasan.
marka hore fikirka waxa nagu dhaliyay waxbarashada ayaa ahayd sida loo xafido dokumentiga iyo wax walba maartay maqli iyo muqaalbale. Marka shirkadana waxaan aasaasnay dhammaadkii 2018-kii, contract ayaan badiyaa ku shaqeynaa. Waxay noqon kartaa shirkad bay noqon kartaa xafiiskay noqon kartaa, waa cid waliyo u baahan in ay kaydsato kaydka oo aad informationkii maaragtay xafiiska informationka oo aad u muhiimadda maanta baaritaanka iyo maaragtay waqti ku qaadan kara. Laba siina waanu hawl galna, mid tababar xirfadeed baan siinaa dadka, talabaadna waxaan u dhignaa maaragtay system kaydka oo maaragtay galayo document iyo wax waliba, kaasoo dee si aad ugu faa'iideynaya de xafiiska go'aanna iyo de qaraarkana horey looga gaari kara de maadaama wax waliba ay ku jiraan.
Oo qofka markii wixii si miiska u saaray inuu computerka ugu jiraan, marka hadii ama shaqo u timaado ama hawl u fulin lahaa, wixii si ugu haystaa marka ma walwalayo
systemka ugu jirta kama walwalay.
Inta badan dadku shaqaysan dhinaca qoraalka kaydsan, kii muqaalkii ma kaydsan, mise kulli wada kaydsan?
Waxaan xoogga horta aad u dulsaarnay documentiga maqalka iyo muqaalka qorsheena soo socda uu ku jira. Iminka aad baan waxaan xoogga dulsaarnay documentiga ayaa xafiisyada aad ugu maaragtay ugu shaqeeyaan.
Oo waruna xafiis maanta warqad baa la wadaa, waxbaa lagu qorayaa, laakiin warqadihii way waxba ku dhici karaya. Marka waa in kombuyuutarka la geliyaa oo meel lagu xafidaa.
Meel lagu xafidaa waa saad sheegtay weyn. Waxay u baahan waraaqadahan waqti kadib inay maaragtay inay wax kasta ku dhici karaa, dabba qabsan karaa, wala waayi karaa waraaqada, wax waliba dhici karaya. Saas kaydka aad wax ugu wanaag waa system lagu maaraynayo maaragtay documentiga xafiiska ama shirkadda si go'aan degdeg looga gaaro.
Marka ilaa hadda mise meel baad shaqeyseen, ilaa hadda shirkadiinu sanadka maxaas leedihiin dadka waad u tarteenna waad xafideen mise dokumenti waad xafideen?
Run ahaantii horta waa baahi jirtay jabuutihan, marka la eego baahi jirtay weyaan. Dhibaatadu dee xafiis kastana aad bay u haysataa jabuuti. Markaad wax maaragtay waraaqad aad u doonatid, waxaa waan ku baadhaynaa iyo waxaas ayaa maaragtay waqti badan bay kaa qaadanaysa inta la doon. Alxamdulillah, horta saddexaad baan hadda soconnaa maaragtay kontraadkii. Laba kontraad hore baan nula shaqeynay. Marka waa arrin cusub oo jadiida loo baahan yahayna. Aniga ahaantaydaba taariikhdan dhigtay documentiga kastoo maaragtay taariikhi oo wax ku qoran dee aad baan u jeclaano in la kaydiyana oo maaragtay taariikh aan baahan noqdo wax cadeyma hadhowto lana ha noqdo aad buu muhiim u yahay marka in la lagu dadaalo weyn oo maaragtay waxaan ku tala jirnaa inay shirkadan inay weynaato dhalinyar maaragtay jaamacadda ka soo baxdayna ay haa ku soo biiraan taariikhdeena waxaa maaragtay inay qoraal kuma dhignay waxay ku dhigan tahay sheeko la isku tatabinayaan marka dadka kale nagama taariikh weyn laakiin waxa naga taariikh weyn ayagu ku ogiiday way xafideen oo maaragtay farta inaga horgeliyeen bay waxaan rabnaa marka jiilka soo socda si ay wax looga tago
maanta waxa loo leeyahay waa xun baa la qaban karayaa si 200 sano kadib wixii maanta la keydiyo in badan bay oolayaan
madaxweynuhuna aad buu ugu dadaalo dhowaan waxaa la dhammaystiray keydka weyn ee maaragtay xarunta keydka weyn halkan Balbala ayay ku taalaa jaamacadda garabkiisa taas ayaana noqon doontana dee meel aad u weyn oo lagu kaydin karo dhammaan wixii maaragtay maqal iyo muuqaal iyo dokumenti iyo taariikh Jibuuti ahaana.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan oo u warramayay wariyaha V O A da Jabuuti Sagal Siciid Faarax, wuxuuna uga warramayay dhallinyaro gruub ah oo ama koox oo isu tagay oo markaasi ka baxay jaamacadaha Jabuuti bartayna taariikhda sameeyeena shirkad mideynaysa waxyaabaha dadka ay uga baahan yihiin dokumentiyada inay ku keydsadaan xaruntooda. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaha V O A da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions League ayaa beenkii xalay ahaa mar kale la isugu soo noqday. Wareegga 16 kulamo ka tirsan ayaana fooda la isku daray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Lille ayaa ku kulmay gegida Stamford Bridge ee magaalada London lugtii koowaad. Ana kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay kulankan ku guuleysatay 2 goal iyo waxba yariyahan Kai Havertz wiilka u dhashay waddanka Jarmalka ayaana ciyaartu markay socotay 8 daqiiqo shabaqa kooxda Lille gool helay. Qaybtii dambe markii la soo soo noqday ciyaariyahan Christian Pulisic wiilka u dhashay waddanka Mareykanka ayaa isaguna goolka labaad u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea. Wiilkan reer Mareykan ayaa u muuqday inuu ahaa xidigi garoonka oo isagu qadka dhexe sidii uu doono ka yeelay. Ciyaariyahankan Christian Pulisic oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ee lacag aad u fara badan kala soo baxday muddo haatan laga joogo 2 sano ayaa sidii laga filayay aan u ciyaarin kulamadii caawa ka horay, laakiin habeenkii xalay ahaa waxa u muuqday xidig kooxda kubadda cagta ee Chelsea waayahan soo socda ay murqihiisa iyo xirfadiisa kubadeed ku duuli doonto wa haddii dhaawacyada xidigan inta badan la soo gudboonaada uu ka badbaado. Laakiin kulankan waxaa hareeyay ciyaaryahan Romelu Lukaku oo ciyaarta uu ka fariisiyay tababare Thomas Tuchel. Ciyaaryahan Lukaku in dhaweydba ay macallinka iyo isagu isku dhacsanaayeen ayaa kulankii kan ku horreeyay oo ahaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo kooxdiisu ay ciyaartay ayaa 90 daqiiqo ay kubadda ciyaaray waxaa la sheegay 7 mar oo kaliya kubadda inuu taabtay, taasi oo dadka ciyaaraha ka faallooda weliba ciyaartoydii hore dhinaca kubadda cagta oo haatan telefishinada ciyaaraha ka falanqeeyay ay xidigan si weyn u weerareen iyagu inta badan ee dusha ka saarayay isaga. Ciyaaryahan Lukaku ayaa sidaasi darteed haddaba habeenkii xalay ahaa macallinkiisu aanu u safin kulanka waxauna u muuqday nin ciyaaryahan kan tusaya ninka awoodda leh ee kooxdan joogahay inuu macallin Thomas Tuchel yahay. Ciyaaryahan Lukaku oo $90 million Mareykanka ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea kaga soo iibsatay kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa u muuqanaya inaanu ahayn xidigii ay kooxda Inter Milan ku duuli jirtay ee goolasha badan dhali jiray. Si kastoo ay tahaba, lama oga macallin Thomas Tuchel in uu ciyaaryahankan garoonka dib ugu soo celin doono kulanka horyaalka waddanka Ingiriiska ee 7 dambe ay ciyaari doonaan. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa lugta dambe waxay tagi doontaa guriga Lille iyadoo halkaasi haysata fursad ah 2 gool. Kulankii kale isna la iskaga horimid habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Villarreal iyo Juventus. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ciyaarta oo socotay wax ka yar 1 daqiiqo gool dhalis. Ciyaaryahan Dusan Vlahovic oo kooxdan ay dhawaanteen soo iibsatay ayaa goolkiisii ugu horreeyay ee horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League saxiixay una saxiixay kooxdiisa kubadda cagta Juventus. Goolkaasi ma aanu keenin in ay kooxdiisu ku badiso amaba ay kooxdu goolal kale dhashato, laakiin Villarreal ayaa waxa uu suura gashay inay goolkaasi iska soo gudo 90-kii daqiiqana waxay labadan kooxood ku kala tageen 1-1 oo min hal dhibic ayay kala qaateen. Guriga kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa lugta labaad lagu ciyaari doonaa, halkaasi oo Juventus ay haysato fursad maadaama gurigeeda ku ciyaarayso in ay ku badin karto haddii ay badisana iyada ayaa soo bixi doonta. Maantana waxaa marka laysugu soo noqonayaa idhaahda habeenka caawa ah kulamo ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League, Benfica iyo Ajax ayaa ku kulmi doona guriga kooxda kubadda cagta ee Benfica, laakiin kulanka sida weyn isha loogu hayn doono ayaa waxa uu dhexmari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Real Atletico Madrid iyo Manchester United. Guriga Atletico Madrid ayaana labadan kooxood ay fuud isku dari doonaan, iyadoo lugta labaadna laba toddobaad kadib laysugu soo noqon doono guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Xubintani ciyaarahana dhegeystayaal, inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamuud Mascaad oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Waan filayaa inaad garanaysaan codkaasi muusig iyo codka isku laran waa Saada Cali Warsame iyo Ragu Naaga Jecelaa. codkaasi eebaha u naxariistay Saada Cali Warsame idaacaddeenna ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Intaynu mar kale kulmi doonno waa Sahra Cabdiaxmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.
Shopada danaa.